Сёння завяршыўся перадсінадальны моладзевы форум, мэта якога абагульніць праблемы, пытанні, новыя ідэі, прадставіць кастрычніцкаму сінаду біскупаў погляд моладзі на ўсё, што датычыць развіцця касцёла ў свеце. У Рыме сабраліся больш за 300 чалавек з розных краін, вернікі розных культур, нацыянальнасцяў, моўных груп, але з адным імкненнем удыхнуць новае ў жыццё касцёла, забяспечыць яго будучыню, якая за моладдзю, упэўнена дэлегат з Беларусі мінчанка Кацярына Адамчык. А пачаць трэба з сябе, з касцёла мясцовага, лічыць яна, ў першую чаргу акрэсліць месца маладых людзей у касцёле, а яны сёння хочуць быць не проста назіральнікамі, а актыўнымі ўдзельнікамі рэлігійнага жыцця.
Насамрэч, моладзь не ведае, дзе яе месца. Мы маем шмат людзей, якія маюць энтузіязм, якія хочуць удзельнічаць усюды, але, на жаль, на сённяшні дзень гэта хор, гэта нейкія сустрэчы, але няма якога-то канкрэтнага месца, дзе маладзёж бы была галоўнай часткай касцёлу. Лічу, што касцёл павінен больш дзеляць увагі тым, чым займаюцца маладыя людзі, і мабілізаваць іх, і паказаць, што касцёл адчынены на іх, што яны могуць прыйці сюды, і яны заўсёды будуць патрабаваны ў касцёле.
Нягледзячы на рознасць думак і погляда, удзельнікі сустрэчы лёгка знайшлі супольную мову і акрэслілі агульныя для ўсіх краін праблемы. Галоўнае з іх уплыў мас-медыя, пошук ідэалу інтэрнэце, жаданне за імі ісці, залежнасць ад сацыяльных сетак, гэта хвароба без мяжы і нацыянальнасці. Яшчэ адна так званая раздваенне асобы. Малады вернік сёння пражывае адразу некалькі жыццяў, упэўнена Кацярына Адамчык.
Моладзь адчувае сябе ў касцёле адной, а калі яна выходзіць з касцёла, яна адчувае сябе зусім інакш, таму што яны баяцца выражаць сваю прыналежнасць да хрысціянства, да касцёла, таму што баяцца, што іншыя людзі іх абразяць і не прымуць іх меркаванне. Таму яны перажываюць тры жыцця. Па-першае, гэта касцёльнае жыццё, свецкае жыццё і віртуальнае жыццё, якім яны знаходзяцца ў віртуальных соцсетках.
Акрамя заўваг, у моладзі шмат прапаноў, якія тычацца духоўнай адукацыі, уключэння ў рэлігійнае жыццё. Усе пазіцыі знайшлі адлюстраванне ў выніковым дакуменце сустрэчы. Удзельніца з Беларусі спадзяецца, што ў будучыні на праблемы блізкія беларускай моладзі біскупы звернуць увагу.
Так як у Беларусі, на жаль, не так шмат ксяндзоў, яны проста не маюць часу клапоціцца аб усім. Не хапае часу, не хапае ксяндзоў, і я лічу, што у гэтай сітуацыі можна дапусціць нейкіх свецкіх асобаў, якія будуць праводзіць душпастарскія сустрэчы, такім чынам дапамагаць ксяндзам не згубіць гэта пакаленне маладое, таму што маладыя людзі на сённяшні дзень не з'яўляюцца нейкай базай, грунтам касцёлу.
Сёння пасля завяршэння падрыхтоўкі сустрэчы можна сцвердзіць, што касцёльная моладзь у розных краінах перажывае шмат аднолькавых праблем, а факт арганізацыі форуму сведчыць аб тым, што голас моладзі гучыць і абавязкова будзе пачуты.